thina njengenhlanganiso sivele bese layela uhulumende ukuthi akame ukuvula izikolo alungise indaba yeCovid ngoba ababalisi abakajova izingane abakazikajova izithembisazi zayo ezokuthi uzengezelela inani lababalisi kwenzela ukuthi phecelezi iteacher pupil ratio yehle ibe kumbalisi labantwana abangamachumi amabili ilungiswe.
Manje amaviki amabili i-14 days ekhulunyiwe leyi libone ngani iyenela na kumbe lina belikhangelele ukuthi kwengezelelwe amalanga izikolo zivulwe ngemva kwesikhatshana kulalesi esikhulunyiwe?
Amaviki amabili sisazibuza ukuthi kambe shuwa ngemva kwamaviki amabili uzabe eseyenelisile yini uhulumende ukuthi alungise zonke lezi zinto esizikhangeleleyo. Buye okunye kusithethusayo kakhulu sikhangele ukuthi nxa sikhangele wona la malanga akhona inani labantu ababanjwayo labantu abasitshiyayo kuyalokhu elikhuphuka. Zamobani azabe eseyenzile uhulumende imibuzo le esilayo? Isikhangelela ukuthi ngayena uhulumende uyakukhangela kuhle ahle alungise ukuthi izikolo vele ngesikhathi sebusika zime ukufunda zivalwe ukuthi ngabe uyavuma kube lokuthi eZimbabwe kube lamathemu amabili izikolo zivulwe ngoJanuwari ziyavulwa ngoMarch zivalwe uNhlangula zivalwe uNtulikazi ziyevulwa ngoNcwabakazi ziyevalwa ngoDisemba ngoba isikhathi sona sesibone ngani kuthiwa khona amanani abantu ababanjwa yiCovid labasitshiyayo ngenxa yeCovid ayakhuphuka njengoba yena vele ngelakho okulungiseleleyo ngaphandle nje ngokukhuluma ngomlomo.
Lithini lina ngendaba yemali? Siyabona ukubana yindaba ebelikhuluma ngayo kwesikhathi eside, manje kathesi selisithini ngayo indaba yona le eyemali yokubana lingezelelwe ihole?
Indaba yemali silokhu esime lapho vele sasime khona. Ungabuyela emuva uzathola ukuthi i-ATOS vele iyaqalisa kudala ukukhuluma ngokuthi uhulumende kabuyisele iholo lababalisi kulelo ababelithola ngo-2018. Kusenjalo la manje i-ATOS ithi yona uhulumende nxa lokhu engayilungisanga indaba yemali, indaba yokuthi abantwana bazafunda ngumdlalo nje uhulumende usadlala ngoba nxa ababalisi belokhu bengatholi imali eyeneleyo akula abangayenelisa ukukwenza. Empeleni akula saka elimayo lingafakwanga lutho phakathi. Ukuze isaka lime laphana ukuthi isaka lamnandi kumele ligqibe libe limile. Ngokunjalo lathi uhulumende kanikeza ababalisi imali yabo ebayenelayo abantwana bafunde.